Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u drugoj knjizi o carevima u drugom poglavlju, od 6. stiha, i govorimo na temu Ilijin odlazak na nebo. Opet mu reče Ilija, ostani ti tu jer me Gospod šalje na Jordan. A on reče, tako živ bio Gospod i tako bila živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako otidoše obojica. I 50 ljudi između sinova proročkih otidoše i stadoše prema njima izdaleka, a oni obojica ustaviše se kod Jordana. I uze Ilija plašt svoj i savivši ga udari njim po vodi, a ona se rastupi tamo i jamo, te pređoše obojica suvim. Gospod je radi Isusa Navina i izraelskog naroda podelio reku Jordan oko 500 godina pre ovoga. Sada radi Ilije i Elisije ponavlja isto čudo. A kad pređoše, reče Ilija i Elisiju, išti šta hoćeš da ti učinim, dokle se nisam uzeo od tebe. A Elisije reče, da budu dva dela duha tvog u mene. A on mu reče, zaiskao si tešku stvar, ali ako me vidiš kada se uzmem od tebe, bit će ti tako. Ako li ne vidiš, neće biti. Neka ti ovo promakne. Elisije u suštini bio veći prorok od Ilije. Imao je na sebi duplu meru Božijeg duha. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji, rastaviše ih i Ilija otide u vihoru na nebo. Ovo je spektakularan završetak spektakularnog života. Elisije prima duplu meru Ilijinog duha. A Elisije, videći to, vikaše, oče moj, oče moj, kola Izraelova i konjici njegovi, i ne vide ga više. Potom uze haljine svoje i razdera ih na dva komada. I podiže plašt Ilijin, koji beše spao s njega, i vrativši se stade na bregu Jordanskom. I uzevši plašt Ilijin, koji beše spao s njega, udari po vodi i reče, gde je Gospod Bog Ilijin? A kad i on udari po vodi, rastupi se voda tamo i jamo i pređe Elisije. Elisije zauzima Ilijino mesto i pokazuje veru. Uzima Ilijin plašt i udara po vodi, baš kao i Ilija. Sila nije u Ilijinom plaštu, sila je u Bogu, a Elisije to zna. Elisije je imao veru koju je imao Ilija, a to je vera u Ilijinog Boga. On postavlja pitanje, gde je Ilijin Bog? Danas je ovo važno pitanje. Umesto da gledamo na ljude i žene, metode i neke načine koji bi nam pomogli, kao što mnogi rade, zašto da ne pogledamo na Gospoda Boga Izraelovog? On je živi Bog. On je Bog, Gospod Isusa Hrista. Prijatelju, na njega pogledaj. Elisije je uzeo plašt, udario po vodi i ona se razdvojila. Prešao je preko reke da bi započeo novu fazu svoga života. Elisije nasleđuje Iliju. A kad s druge strane videše sinovi proročki, koji behu u Jerihonu, rekoše, počinu duh Ilijin na Elisiju. I sretoše ga i pokloniše mu se do zemlje. I rekoše mu, evo, ima usluga tvojih 50 junaka, neka idu i traže tvog gospodara. Da ga ne bude uzeo duh gospodnji i bacio ga na kakav brdo ili u kakav do. A on reče, ne šaljite. Proročki sinovi ili tadašnji studenti teologije i dalje su posmatrali i videli su kako Elisije razdeljuje vodu i vraća se preko Jordana. Sumnjali su da je Ilija uopšte otišao. Sumnjali su da ga je Gospod možda sakrio neku zabit. Kakvu su čudnu ideju oni o Bogu imali. Ali oni navaljivahu nanj, dokle mu se ne dosadite, reče, pošaljite. I poslaše 50 ljudi koji ga tražaše 3 dana, ali ne nađoše. I vratiše se k njemu, a on beše u Jerihonu, pa im reče, nisam li vam govorio da ne idete? Ilija je stvarno bio otišao, pa nije bilo potrebe za potragom. Jelisije je rekao, kazao sam vam. Zatim su ljudi iz Jerihona došli kod Jelisije sa problemom. Tada građani rekoše Jelisiju, gle, dobro je živjeti u ovom gradu, kao što gospodar naš vidi, ali je voda zla i zemlja nerodna. A on im reče, donesite mi nov kotao i metnite unj soli. I donesoše mu. A on izađe na izvor i baci unj so, govoreći, ovako veli gospod, iscelih ovu vodu, da ne bude više od nje smrti ni nerodnosti. I voda posta zdrava do današnjeg dana, po reči Jelisijevoj, koju izreče. Jelisije je gorku vodu učinio slatkom. Bilo je to drugo čudo. I danas u Jerihonskoj dolini možeš vidjeti od te vode. Tu vodu nisam pio kada sam bio tamo u posjeti, jer je voda na otvorenom u tom kraju zagađena. Međutim, rekli su mi oni koji su bili dovoljno hrabri da je piju, da je voda slatka i ukusna za piće. Zatim sledi jedan događaj koji je bio kritikovan kao ništa drugo u Svetom pismu. Neprijatelji Božje reči sa veseljem ukazuju na ovaj događaj i tuguju zbog brutalnog ubistva te jadne dečice. Hajde da prvo pogledamo pozadinu tog događaja. Jelisije se vraćao sa Ilijinog odlaska u nebo. Tada se ovaj događaj izbio. Pred njim se proširila reč o tome šta se desilo. Kada je otišao u vetilj, mala deca pod navodnicama su ga izazivala. Jelisije ih prokle u ime gospodnje, a onda su iz šume izašle dve medvedice i rastrgle 42 dece. Ne samo kritičari, nego i mnogi iskreni vernici iznenađeni su ovim delom Svetog pisma. Oni koji se podsmevaju ovako kažu, pa nemoj mi reći da bi Bog tek tako uništio malu decu. Ono što je ovdje zabeleženo kao da protivreči ostalim delovima Svetoga pisma. Pre svega treba da shvatimo da kada dođemo na ovaj svet, naš ljudski um je manje više neutralan. Um je neutralan praktično u vezi sa svakim pitanjem, osim sa jednim, a to je urođena crta pobune protiv Boga. Čovjek ima urođenu sklonost protiv Boga. Pre svega čovjek je skeptičan u vezi sa Biblijom. Čovjek će vjerovati bilo kome i bilo šta, osim Bogu. Ako ne vjeruješ u ovo, obrati pažnju na to kako ljudi padaju na naučni pristup. Čim čovjek na televiziji obuče beli mantil i stavi naočare, zatim izjavi nešto o higijeni usta ili dezodoransu ili pasti za zube, svi se rastrče da to kupe jer je to naučno. Pa prijatelji, ovim se otkriva čovjekova priroda. Ako čovjek iskreno sumnja, on će pronaći odgovor na sve probleme i pitanja u vezi sa Božijom rečju. To ne znači da ja umem da odgovorim na sva pitanja i probleme. Ne umem. Međutim, na jedno pitanje imam odgovor, pa bih želeo da malo vremena odvojim za to. Iliju je sada nasledio Jelisije. Jelisija je u mnogim aspektima bio veći od Ilije. Nesumnjivo je da će ovo iznenaditi mnoge ljude koji Iliju smatraju jednim od najvećih proroka, a verovatno i jednim od svedoka koji će se vratiti na zemlju u doba velike nevolje. Kako je zapisano u Otkrivenju Jovanovom u 11. poglavlju od 3. do 7. stiha. Ako želiš da ovu dvojicu odmeravaš kroz čuda koja su učinili, Jelisije je učinio više čuda. Ilija je bio čovjek za javnost. Jelisije je pojedincima lično služio. Pošto je njegova služba u toj oblasti bila široka, nije bila naročito uzbudljiva i dramatična kao Ilijina. Za razliku od Ilije, ova je bio gospodin. Na početku službe Jelisije je bio mladić. U ovoj prilici vraćao se preko Jordana, gde je Ilija u vatrenim kočijama odnet na nebo. Vesti o tom događaju su se zemljom širile kao požar. Mnogi ljudi su za to već saznali kada se Jelisije vratio u vetilj. Verovatno su tadašnji mediji preneli vesti o Iliji. Verujem da je neka novina pod naslovom Vetiljski rog doneo naslov o proroku i vatrenim kočijama. Naravno, ovo je samo šala. Verovatno, takva neka novina nije mogla da potvrdi priču, ali je izveštavala da je bilo onih koji su i videli ceo događaj. Vetilj znači Božja kuća. Prvi put ga je spomenuo Avram, a zatim Jakov. Međutim, Vetilj nije živeo u skladu sa svojim imenom. U vreme podele carstva, sećaš se da je Jeroboam jedno zlatno tele postavio u Vetilj, da bi ga ljudi obožavali i da ne bi odlazili u Jerusalim da se poklone Bogu. U Vetilju je postojala i škola za lažne proroke. Bila je to, naravno, imitacija škole proroka u Judi. U toj atmosferi su obrazovana deca u Vetilju. Bila su bezbožna. Nisu poučavani, kod kuće nisu bili disciplinovani. Mislim da je Vetilj bio velikim delom kao neki grad u Americi, recimo Los Angeles, u kome ja živim. Kako je to ironično. Los Angeles znači grad anđela, a u njemu imamo sve osim anđela. Sada je Jelisije na putu za Vetilj. Potom otide odande u Vetilj i kad iđaše putem, iziđaše mala deca iz grada i rugahu mu se govoreći, hodi čelo, hodi čelo. Tada mala deca izlaze iz grada. Prihvaćeno je mišljenje da su to slatka mala dečica. Deca dotiču sve nas. Ja imam unuka koji svoga dedu, odnosno mene, okreće oko malog prsta. Ti mališani stvarno umeju sa nama. Kada čitaš ovaj deo Svetog pisma, on te dirne u srce. Da su ta deca baš mališani, predškolci ili čak omladinci, morao bih da priznam da je Jelisije stvarno bio okrutan, jer to što se desilo zaista jeste u suprotnosti sa ostatkom Svetog pisma. Gospod Isus je rekao, pustite decu i ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada nebesko carstvo, u Evanđelju po Mateju 19. poglavlju u 14. stihu. Dok čitaš Bibliju, otkrićeš nežnu Božiju brigu za mališane. Seti se da su u Kadis Varniji ljudi odbili da uđu u obećanu zemlju i da su tada dali sledeći izgovor. Zašto nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i deca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Misir, kako je zapisano u 4. knjizi Mojsijevoj, u 14. poglavlju, u 3. stihu? Smatrali su da su njihova deca ugrožena. Ali u suštini, Bog im ovako kaže, trebalo je da se pouzdate u mene. Mislili ste da se neću postarati za vašu decu. Pa iako ćete vi umreti u pustinji, vaša deca, za koji ste mislili da su u opasnosti, naslijedit će zemlju i stanovaće u njoj. Mala deca na jevrejskom jeziku je izraz nar ili niherz. Koristio se za Isaka kada je imao 28 godina, za Josifa kad je imao 39, za Sodomce koji su napali Lotov dom. Vidjet ćeš da se ovaj izraz koristio i na drugim mestima u Svetom pismu i da se ne odnosi baš na malenu dečicu, kako mi obično o njima mislimo. Na primjer, u prvoj knjizi Carevim u 12. poglavlju u 8. stihu kaže, ali on ostavi savet što ga savjetovaše starci i učini veće s mladićima koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim. Ovaj stih govori o Rovoamu, koji je odbacio savet starih ljudi, mudraca, i savjetovao se sa mladićima koji su sa njim odrasli. Reč koja je prevedena kao mladići je ista reč koja je u drugoj knjizi Carevima u 2.23 prevedena kao mala deca. Siguran sam da niko ne veruje da se Rovoam savjetovao sa decom ili da je otišao u vrtić i sa dečicom razgovarao o državnim pitanjima. To su bili mladići. Kada je Samuilo došao do jednog od Jesejevih sinova da ga pomaže za cara, sećaš se da su ti sinovi bili odrasli. Kako su jedan po jedan prolazili ispred Samuila, on je rekao Jeseju, jesu li ovo sva tvoja deca? Ta reč deca je ista reč koja je upotrebljena u drugoj knjizi Carevima, u drugom poglavlju u 23. stihu. Ta reč je upotrebljena da opiše odrasle Jesejeve sinove. David, najmlađi sin, tu čak nije ni bio. Mladi razbojnici koji su izazivali Jelisiju bili su mladići, a ne mala deca. Vidjet ćeš da se ova reč upotrebila na mnogo mesta u Svetom pismu i da je na skoro svakom prevedena kao mladići. Ovo je bila gomila mladića. Oni su bili učenici lažnih proroka. Bili su jedna banda koja je izazivala Jelisiju i ismejavala ga. Rekli su, hajde ti ćelavi. Šta su pod tim podrazumevali? Govorili su mu da uradi ono isto što je uradio Ilija. Govorili su, zašto ne odeš kao što je Ilija otišao? Ismejavali su istinu u Svetom pismu, istinu da će Bog uzeti ljude sa ovog sveta. Apostol Petar kaže da će se takav isti stav opet pojaviti na zemlji u posljednje dane. Ovaj događaj u drugoj knjizi Carevima dat nam je da bi nas obavestio da Bog ima nameru da sudi onima koji se ismejavaju sa drugim Hristovim dolaskom. Druga poslanica Petrova u 3. poglavlju, stihovi 3 i 4, kaže ovako. Ovo najpre znajte, da će u posljednje dane doći rugači sa svojim ruganjem, koji će ići po svojim sopstvenim požudama i govoriti, gde je obećanje o njegovom dolasku? Jer otkako očevi pomreše, sve stojeći tako kao od početka stvorenja. U toku posljednjih dana na zemlji, bit će onih koji će se smejati vernicima zbog Hristovog dolaska. Reći će nešto ovako. Pa u čemu je stvar? Još nisi otišao, još se motaš ovuda. Mislio sam da nas napuštaš. Takve stvari će rugači govoriti vernicima. Mnogi već govore, gde je znak Hristovog dolaska? Zato treba danas da pazimo kako poručavamo i poučavamo o drugom Hristovom dolasku. Ne smemo se izvrgavati opasnosti. Ne smemo postati fanatici u vezi sa ovim. Sa ovim treba pažljivo da postupamo onako kako to čini sama Božja reč. Tako druga knjiga o Carevima je samo mala slika suda koji će doći na one koji ismejavaju Hristov povratak na zemlju. Ovo je strašan sud. A Jelisije obazre se i videći ih prokle ih imenom Gospodnjim. Tada izađoše dve medvedice iz šume i rastrgoše 42 dece. Strašno je kada propovednik poriče Hristovo božanstvo i delo koje je on učinio kada je prvi put došao. Strašno je poricati i ismejavati drugi Hristov dolazak. To izaziva ozbiljnu osudu. Primeti da su Jelisija nazvali ćelavi. O ovom čovjeku nešto znamo. Bio je ćelav. U Božjoj reči puno piše o sudu. Zato treba da prikupimo te činjenice. Kada shvatiš ono o čemu govorimo u ovom odeljku, vidjet ćeš da ovdje ne postoji ništa što nije u saglasnosti sa ostatkom Biblije. Jelisije ih je prokleo. Zvučao je kao Ilija. On zvuči i kao Gospod Isus Hristos koji je rekao, teško tebi Horazine, teško tebi Vicaido. Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda koja su se dogodila kod vas, odavno bi se pokajali u vreći i pepelu, kako je zapisano u Matiju 11. poglavlju u 21. stihu. Nastavio je i rekao, i ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Do ada ćeš sići. To je sud, prijatelju, koji je izrekao Gospod Isus. Živimo u vremenu kada u američkom zakonodavstvu i u zakonodavnom sistemu ima mnogo opreznosti i skrivenog delovanja. Više nije bezbedno kretati se našim ulicama. Um ljudi u našoj zemlji je ispran. Ako bande mladih kriminalaca terorišu našu okolinu, moraju biti kažnjene. Lično sam čuo jednog vodećeg advokata koji je nedavno jednoj maloj grupi privatno rekao da ovi mladi prekršioci zakona treba da budu javno izvedeni i bičevani, kao što se radilo u staro vreme. Rekao je da bi takav postupak smanjio bezakonje. Ovde hoću da istaknem sledeće. Kada su medvedice odradile svoj posao, neki se više u Vetilju nisu rugali Jelisiji. U stvari, niko se više u Vetilju nije rugao Jelisiji. U to budi siguran. Nastavit će se.